Gepler adatlyk radiosy. Her terimiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Güder Hudaýberdiýew tanış edýärin. Türkiýanyň häkimetleri täze ýyl gejesinde Istanbulyň gejeki klubunda 39 adamy atyp öldüren hüjümçi diýilip hasap edilýän adamyň hele salynanlygyny aýtdylar. Premier-ministr Binali Yıldırım'ın 17 ýanwarda aýtmagyna görä hüjümçi bolmakda guman edilen adam polisiýa tarapyndan sorag edilýär. Yıldırım derňewleriniň netijesinde onlarça adamyň ölümine we ýene onlarçasynyň yaralanmagyna getiren hüjümiň aňyrsynda duran güýçleriniň üstüniň açyljagyna umyt baglady, emma ol detallary bermedi. Istanbulyň häkimi Wasip Sahin hüjümçi bolmakda guman edilýäniň adyny Abdulkadir Maşaripow diýip tutdy we onuň 1983-nji ýylda Özbegistanda doğulanlygyny we Owanstanda türgünleşdirilenligini mälim etdi. Sahin Maşaripow kyrgynçylyga amal aşyranlygyny boýun aldy diýdi. Şeýlede sözüniň üstüne ýetirip, onuň barmak izleriniň hüjümiň bolan ýerinde tapylan barmak izlerine gabat gelýänligini bellädi. Häkimetler 1 ýanwaryň gejesinde bir ýaraglynyň taksiden düşüp köçede 2 adamy atyp öldürenligini we İdiyani Reyna atly giyjeki klubun içinde od açıp adamları oku tutanlığını aydarlar. Sahin Maşaripow'i kovu tayarlanan we 4 dilde gepleyen terrorçu hükmünde häsiýetlendirdi. Şeýlede häkim guman edilen hüjümçiniň Türkiýe 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda bi-kanun baran bolmagyny görkezýän subutnamalaryň hem bardygyny aýtdy. 17-nji ýanwarda Kyrgyzstan paýtagt Bişkekiň daşynda uçar helakçylygynyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar. Türkiýanyň ýük uçary Manas halkara aeroportunyň golaýynda 16-njy ýanwarda ýere gaçyp bir uwanyň üstüne düşdi. Uçar helakçylygy zerarly 38 ýerli ýaşaýjy wepat boldy. Helak bolanlaryň arasynda 17 çağı we uçaryň 4 ekipaj agzaty bar. Kyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaý boýunça ministri Kubatbek Baronow daşyň aşagynda has köp adamyň galyn bolmagynyň ehtimallygyny aýtdy. Saglyk ministrligi 13 adamyň keselhanalarda galýanlygyny aýdýar. Helakçylygy uçuran Boeing 747 kysymly uçur Gonkongdan Istanbula barýardy. Häkimetler dertlapky netijeleriň uçur sürüjüsiniň ýalňyşlygynyň helakçylyga sebäp bolanlygyny görkezýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 2017-nji ýylda ýurtda 3 million agaç ekiler. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä ekiljek nahallar ýapraklı, arça, miwe we üzüm agaçlarydyr. Prezident Berdimuhammedowyň gol çeken kararyny görä agaçlaryň ekilmegini ministrlikler idaralary Aşgabatyň häkimligi we ýurdun vilayet häkimlikleri berja etmeli. Türkmenistanda 1990-njy ýyllaryň aýagyndan beri her ýyl bir näçe million agaç ekilýär. Soňky ýyllarda agaç ekmek boýunça adaty kampaniýanyň çäginde 3 million agaçyň ekilýänligi resmi derejede eglan edilýär. Häkimetleriň guramaçylygynda agaç ekmek boýunça ýowurlara döwlet işgärleri, studentler çekilýärler. Gepler adatlyk radiosy. Siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Ortiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump wezipesine geçenden soň onuň administrasiýasy bilen strategik durnuklulygy şol sanda ýadro ýaraglary bilen bagly meseleler boýunça dialoga gatnaşjakdygyny aýtdy. 17-nji ýanwarda Moskwada geçirilen Medpowod konferensiýasynda Lavrov diskussiýanyň aýratyn temalarynyň setiň çaltlygyndan hem güýçli ýaraglar Birleşen Ştatlaryň Ýewropada döredýän raketadan goranyş sistemasy, kosmiki ýaraglar we ýadro ýaraglarynyň synaglary bilen bagly meseleleri öz içine alyp biljekdigini bellädi. Lavrov Ortiýetiň Trumpyň 20-nji ýanwarda wezipesine geçmeginden soň onuň administrasiýasy bilen duşşuga taýýardygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň aýa baryp gaýdan soňky astronauty Jean Chernan 82 ýaşynda aradan çykdy. NASA pensiýadaky astronautyň aradan çykmagynyň ýitgi bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň kosmiki agentligi NASA açyk kosmosa çykan ilkinji adam bolan Chernanyň öz maşgalatynyň arasynda dünýäden ötenligini habar berdi. 1972-nji ýylyň dekabr aýynda Chernan Apollo 17 missiýasyna ýol başçylyk edip, aýa gadam basan 11-nji adam boldy. Chernan 1976-njy ýylda NASA-dan pensiýa çykyp, hususy biznes bilen meşgullandy we Birleşen Ştatlaryň telewizion kanalyna bilen işleşdi. 2016-njy ýylda Chernanyň durmuşy barada aýa baran soňky adam atly dokumental film çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.